jungle.
Duela 40 urte hil zen Jose Arregi Zizurkindarra, Espainiako poliziak eragindako torturen ondorioz. Ordutik, otsailaren 13a egun seinalatua da Euskal Herrian. Arregiren omenez, torturaren aurkako eguna antolatzen baita, eta aurtengoa, baren heriotzaren 40. Urte urrena izanik ekitaldi ezberdinak egingo dituzte, larun batean, hau da bihar, Zizurkinen eta Bilbon. Egiari zor fundazioak antolatu ditu, hauek Bilboko 12:30etan egingo da, Bizkaiaretoan, Alfonso Sastreren, barkatu, Zutoin beltza obraren irakurketa dramatizatua egingo da. Gai honen inguruan hitz egiteko, ba Tasio Arrizabalagarengana joko dugu, Egiari Zor Fundazioko koordinatzailea daukagu telefonoaren bestaldean. Haupa, eguerdion, Tasio.
Kaixo, eguerdion.
Bueno, 40 urte pasa dira, oraindik ere zereginak badira egiteko, ez? Izan ere milaka ehunka pertsonak ere pairatu dute ondoren, ez? Tortura tortura, ez, Euskal Herritar askok hori salatu du, eta oraindik ere arduradun batek ere ez deu zintzotasunez ariketarik egin, ez, egindako kalteak aitortu alizateko.
Ba, bai, ala da, eta bueno, milaka persona izan dira Euskal Herrian tamalez urte luzetan zeharte torturak jasan dituztenak, eta hori ez diogu guk, hori Araba, Bizkaia eta Gipuzkoaren kasuan adibidez, Eusko Jaurlaritzak, Euskal Kriminologia Institutuak eta EHU elkarlanean egin zuten txostenak aditzera ematen du, ez da, 4.113 tortura kasu, bueno, ziurtatutzat jotzen behala, ez da, eta 4.113 kasu horietatikan, ez ezaguna aztu bertan Nafarroako kasuak ez dira kontutan hartzen, eta, bueno, ba, txostenak berak aitortzen dula baita ere, ba, ez zutela lortu, iristea jende guztiaren gana, hortaz, hori litzateke nola baitan kopuru minimoa edo hortik gorako litzateke realitatea, ez da, ez dugu aztu behar, ba, guzti horietatikan, ba, sententzia judizialen baten bidez, tortura, jasandako tortura horien aitortza jasan duten personak, edo lege baten bidez aitortza jasan dutenak oso gutxi izan diala, ez da. Eta oraindik ere zuzen nion bezala, baina orkezula gertatu dan errealitate guzti horren aurrean, ba, ardurarik bere gain hartu, ez? Eta hortaz, ba, bueno, ba, bide luzea dago egiteke, ez? Bueno, ba, hau, tortura azken finean, giza eskubideen urraketa larri badalako, eta hori da nenean, ba, biktima horiek aitortza eta errekonozimendua merezi dute.
Giza eskubideen aurkako bueno, ekintza izugarria da, ez? Eta horregaitik, bueno, ba, Egiari Zorretik ere eskatzen duzuena da aitortza eta ordaina, ez? Oraindik ere, hor aipatu duzun bezala bidea dagoelako egiteko, ez?
Bai, ala da, ala da. Esaten un bezala, aitortura, nazioarteko giza eskubideen kartak, edo Europako giza eskubideen konbentzioak, giza eskubideen urraketa larritzat hartzen du, jotzen da, tortura debekatuta dago, eta tortura gainera modu sistematikoan aplikatu izan den kasuetan, impreskriptiblea dan delitu bat edo da. Baina, bueno, guk mai gainean jarri nahi duguna da, evidentzia bat izanik Euskal Herrian, akademikoki zertifikatutako evidentzia bat izanik Euskal Herrian hau urte luzetan gertatu dela, ez badala, behingoz garaia, ba, hau ofizialki aitortzeko, ezta? Eta horretarako tresnak eduki baditugu, Eusko Jaurlaritzak adibidez, 2016 urtean jarri zuen martxan, estatuak eragindako biolentziak aitortzeko legea, kasu honetan orain, abendura arte, 1969 eta 1989 urtean artean, tortura jasan zituzten personek eskaerak, aitortza eskaerak aurkezteko aukera daukate, eta guk Egiari Zor Fundaziotikan behar dan asistentzia osoa eskaintzen dugu, ba, tramitazio guzti horiek egin izateko hortaz, bueno, ba, plaza hori aprobetxatu nahiko nuke, dei egiteko kasuistika horren baitan, egon daitezken persona guzti, eza, gurekin harremanetan jartzera, behar duten laguntza guzti eskainiko diagulako eskaerak aurkezteko. Eta horrela uste dugu izango dela posible, ba, bueno, ba, Euskal Herrian gatazkaren testu inguruan gertatu dian eskubide urraketa guztiak mai gainean izanik, ezta, ba, memoria eraikitzea, ezta, memoriaren liburu hori eraikitzea.
Bueno, bestetik ere aipatutu behar da, ere, ez? Kontutan eduki behar da gai honen inguruan, Europako Giza Eskubideen Auzitegiak Espainiako estatua ere sarritan kondenatu behar izan duela, ez? Tortura salaketak ez ikertzeagaitik.
Bai, hori da, gutxienez amaikatan, amaikalditan. Amaikaldiz kondenatu du gutxienez Europako giza eskubideen auzitegiak Estatu Espainola zuzenion bezala, tortura salaketak nahikoa ikertu izan ez izanagatik, hau azken finean eufemismo bada, ez? Esateko, bueno, ba, gutxienez amaikatan kondenatu duela Estatu Espainola, torturatu izanagatik, ezta? Eta tortura jasandako persona hoiei, ba, zehozien eskubiak ez aitortu izanagatik, ezta? Eta oraindik ba, dramatikoa da, ezta? Azken kondena gainera urtarrilaren bukaeran heldu da, eta heldu dan azken kondena hori 2010. Urtean gertatutako tortura kasu baten gatik da, ezta? Hortaz, honekin esan nahi detena da, tortura ez dala denboran horren urruti gelditzen zaigun zerbait, tamalez bihar 40 beteko dira Jose Arregi torturaren ondorioz eta eragintzizkioten lesioen ondorioz hiltzenetik, baino tortura etzan izan zerbait Jose Arregirekin ez hasi zana, eta tamalez, ba, ikusi daiteken bezala, ez da bukatu zana ere, ez? Eta horregatikan, ba, dagokionak ardurak bere baina hartzea apurka Euskal Herrian, ba, bizikidetza ere ikitzen jarraitu alizan dezagun, ez?
Ezinbestekoa da. Bai, bihar 40 beteko dira, 1981 urtea zan, eta aipatu duzun azken hori 2010, gendira urte batzuk egia esan. Biharko eguna, ba, aipatu bezala egun sinalatua da Euskal Herrian, aspaldi, torturen aurkako eguna antolatzen bai da, eta egiari zorretik, ba, bi ekitaldi antolatu dituzu, ez, aipatu hasieran, ba, batetik goizean ez, izurkien ekitaldi egingo duzu, eta bestetik Bilbon baitere goizean irakurketa berezia antolatu duzue.
Ba, jala da. Bueno, zizurkilean ekitaldia antolatu dugu, kasu honetan Gipuzkoan, Jose Arregi bertako azalako, eta horrelako urte urren borobila izanik, ba, uste denun, bazala aukera, ez da, polita, bueno, ba, Jose Arregi bera gogoan izateko, baina batez ere hori, ez, aldarrikatzeko nola, beste 14 personak ere, barkatu, 14 personak guztira, beste 13 personak ere, Jose ez gain, bizitza galdu duten torturapean, edo torturak eraindako lesioen ondorioz, eta horiek aitortza eta errekonozimendu eta erreparazioa merezi dutela aldarrikatu nahi dugu, eta baita gainontzeko torturaren biktima guztiek ere daokien aitortza eta erreparazioa behar dutela aldarrikatzeko. Hori egingo dugu Zizurkinen. Eta Bilbon berriz, ba, EHUko botere publikoen masterarekin alkarlanean, EHUk bertan Abandoi Barran daukan Bizkaia aretoan, zukondo zenion bezala, amaiketan eta amabiterrietan, gazteleraz eta euskeraz, dipase egingo ditugu, Alfonso Sastrek bere garaian idatzizun La Columna Infame edo Zutoi Beltza, bueno, antzerki obraren irakurketa dramatizatu antolatu dugu. Eta, bueno, ba, hemendik, Bilboko persona guztiei bertara bertaratzeko deia nahi nieke edo animatzeko deia. Noski osasun egoerak eta osasun krisialdiak eragindako ba neurriak diala medio aforo aldetikan eta neurri zorrotzak hartu behar izan ditugu, eta hortaz ezinbestekoa da aurrez izena ematea, horretarako gure sare sozialetan sartu eta bertan internet bidez egin daiteke izena emateko prozesua, baina behin hori eginda ba bertaratzeko arazorik ez dago.
Bai, bi emanaldi izango dira, maiketan gaztelaniaz, eta amabiterrietan euskaraz, La Columna Infame Alfonso Sastrek torturari buruz idatzitako lanaren irakurketa dramatizatua, Olatz Beobideek zuzendu duena, ez? Okerrespan abil, ez? Hori da.
Bai, hori da.
Eta gero, uste dut ere, ondoren ere berriro ere errepikatuko dela, ez? Otsaiaren 20an, Hondarribin, ez?
Bai, hori da, Otsaiaren 20an, gero Hondarribian ere egongo da aukera ikusteko, bai.
Bueno, ba, esandakoa tasio eskerrik asko, gaur gurean, kontu guzti hauek gogora ekarri izanagaitik, eta esandakoa, ba, bihar badala aukera, bilbotarrak badutela aukera, bizkaiaretora hurbiltzeko, eta antzeslan hori, irakurketa dramatizatua entzuteko. Eskerrik asko, urrengo batera arte.
Mila eskerzuei eta beste bat arte, eskerrik asko.
Bai, agur.